17 sati. Europa se i dalje bori s poplavama, raste broj žrtava, Hrvatska spremna za vodeni val. Šuica dobiva novi resor u Europskoj komisiji, bit će zadužena za Mediteran. Sve je spremno za novu saborsku sjednicu, donosimo čime će se baviti zastupnici. Prosvjetari odustali od prosvjeda, Dinamo otvara Ligu prvaka na gostovanju kod Bajerna.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Europa se bori s prirodnim nepogodama. Posljedice ciklone Boris još dugo će biti vidljive diljem srednje i istočne Europe. I dok se neki dijelovi tek pripremaju za dolazak vodenog vala, određene pokrajine počele su s raščišćavanjem i zbrajanjem štete. Poplave i odroni odnose živote i u Mijanmaru, dok se Portugal bori sa šumskim požarima.
Europa zbraja mrtve. Najveće poplave u posljednjih više od 20 ljeća za sobom su ostavile pustoši najmanje 19 mrtvih, a za neke dijelove najgore još nije prošlo. U Poljskoj se broj žrtava popeo na 5, a zbog puknuća brane jučer je naređena evakuacija 40.000 stanovnika grada Nise. Premijer Donald Tusk proglasio izvanredno stanje, a ministar okoliša Tomas Taraba procijenio je štetu na najmanje 20 milijuna eura. Poplave su se u Austriji počele polako povlačiti, ali lokalne vlasti u Donjoj Austriji rekle su da je situacija i dalje napeta. 26 naselja i dalje je odsječeno, a u poplavama je poginulo najmanje 5 ljudi. Austrijski kancelar Karl Nehammer.
To znači da hitne službe imaju puno posla. Impresivno je vidjeti međusobnu solidarnost saveznih država. Donja Austrija je često pomagala kada su druge bile u teškim situacijama. To im se sada vraća. Pomoć stiže iz svih dijelova Austrije.
Gradovi i sela potopljeni su i u Rumunjskoj, gdje je potvrđena smrt 7 osoba. Najviše padalina palo je u Češkoj, gdje je vlada rasporedila 2000 vojnika na istoku zemlje, a 1000 građana ostalo je bez vode i struje. Evo što su za Media servis rekli pogođeni građani Češke.
Ovdje u Sjevernoj Moravskoj je stvarno strašna situacija. Padala je kiša u subotu i nedjelju, voda je tekla sa svih strana. Poplavila je podrume, ceste su uništene, drveće je palo. Ne znam, tako nečega nije bilo zadnjih 10 godina. To je stvarno stoljetna voda, to je jednostavno strašno. Ne znam kako ćemo to sve izdržati.
Je to tari hrozni.
Ovdje je strašno, a najgore je bilo u Sjevernoj Moravskoj, poput Ostrave, Opave i Olomouca. Ovdje u središnjoj Češkoj je za sada prilično dobro, ali tamo gdje moji roditelji žive, kada je padala kiša, kuće ljudima doslovno niz padinu klizila dolje. Prozori su bili razbijeni i imali su 1,5 metra blata u kuhinji.
A dok se neki bave posljedicama, drugi se pripremaju za najgore. U glavnom gradu Slovačke Bratislavi došlo je do plavljenja starog grada. Za vrhunac vodenog vala na Dunavu pripremaju se i u Mađarskoj, gdje je 12.000 vojnika u pripravnosti. U Budimpešti su ceste uz rijeku već zatvorene, a ne prometuju ni neke tramvajske linije. Mađarski premijer Viktor Orban.
Uskoro očekujemo vrhunac i proći ćemo kroz najgore. Neću napuštati državu, ali ministar Pinter će organizirati obranu od poplava. Dokle god ne prođe vrhunac, svi ostaju ovdje na raspolaganju ljudima koji rade na obrani.
Poplave odnose živote i u Aziji. Broj ljudi u Mjanmaru koji su poginuli nakon tajfuna Jagi popeo se na više od 220, dok se gotovo 80 još uvijek vodi kao nestali, objavila je tamošnja vojna vlada. Brojna sela potpuno su uništena, kao i stotine tisuća hektara usjeva. Stoga Ujedinjeni narodi upozoravaju kako više od 500.000 ljudi hitno treba hranu, pitku vodu, sklonište i odjeću. Za to vrijeme u Portugalu se pak bore sa šumskim požarima. Najmanje je 3 mrtvih, a 17 je ozlijeđeno, objavile su portugalske vlasti. Požar gasi gotovo 3.500 vatrogasaca, vojnika i pripadnika civilne zaštite. Situacija je najgora na sjeveru i u središtu zemlje. Za Media servis Jura Koprek.
Vodostaj rijeka prate se i u Hrvatskoj. Na Dravi i Murine očekuje se potreba za aktivacijom sustava obrane od poplava, a za vrhunac vodenog vala na Dunavu su spremni. Poruka je ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković.
Vrh u Hrvatskoj očekujemo između 24. i 25. to između 730 i 750 cm. Treba reći da je sustav spreman, da se ovog trenutka kontroliraju svi hidrotehnički objekti na potezu od 50 km. Rizična je kao i uvijek Batina, osobito ovaj vikend naselje, Almaš, niži dijelovi grada Iloka, Šarengard, to su nam kritične točke. Nekoliko stotina ljudi u ovom trenutku radi, vreće se pune.
Medija servis Vijesti plus.
Dosadašnja povjerenica Europske komisije za demografiju i demokraciju, hrvatska europolitičarka Dubravka Šuica, u novom bi sazivu trebala dobiti novi portfelj. Predstavljajući novu kadrovsku križaljku, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je Šuicu kao povjerenicu za Mediteran.
Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je sastav svoje nove ekipe povjerenika. Uloga povjerenice za Sredozemlje, ali i za demografiju, dodijeljena je hrvatskoj europarlamentarki Dubravki Šuici, koja je dosad bila zadužena za demografiju.
Cijeli novi tim komisije posvećen je temi konkurentnosti, dekarbonizacije i digitalizacije, tako da smo ovaj put s novim timom na neki način riješili nekadašnju relativnu rigidnost. To je jedna od glavnih preporuka izvješća gospodina Dalje, da različite politike budu protočnije, isprepletene i dobro koordinirane.
Šuica je na društvenoj mreži X objavila kako će se baviti između ostalog demografijom, okolišem, održivim turizmom i obrazovanjem. Radujem se saslušanju i oživljavanju ovih političkih prioriteta, objavila je Šuica. Riječi hvale za Šuicu imali su premijer Andrej Plenković te šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.
Izrazito važan novi portfelj, novi resor u Europskoj komisiji koja će dobiti svoju posebnu novu opću upravu za Sredozemlje. Mislim da je ovo sjajan portfelj i za nju i za Hrvatsku.
A gospođa Šuica, znamo da je pokrenula niz važnih inicijativa u proteklom mandatu, tako da je ovo i potvrda i dokaz povjerenja da će tako nastaviti i u sljedećem mandatu do 2029. godine.
A kako ove vijesti komentiraju naši ostali eurozastupnici? Davor Ivo Stier.
To je resor koji obuhvaća doista niz ključnih strateških pitanja za budućnost Europe, od sigurnosti, energetike, naravno trgovine.
Gordan Bosanac kaže kako ne vidi što je Šuica napravila u proteklih 5 godina.
Ako se sjećate 2019. demografija je bila top tema. Ko sad stanovanje? Svi su pričali o demografiji. 5 godina kasnije ona je imala taj resor pod sobom. Da li se išta promijenilo? Da li se napravio ikakav iskorak oko demografije? Ja ne vidim, da pače i dalje su demografski problemi gorući problemi Europske unije.
Steven Bartulicov očekivao je da će Hrvatska dobiti važniji resor.
Dakle, tu ima jako puno otvorenih pitanja, ali ću reći da sam očekivao da će ipak Hrvatska dobiti važniji resor u novom sastavu. Primjerice, jedna Litva će se baviti obranom, dakle i male zemlje mogu dobiti važne portfolije.
A recimo da su od ostalih resora Slovačkoj pripali trgovina i ekonomska sigurnost, Latviji gospodarstvo i produktivnost, Mađarskoj zdravstvo i dobrobit životinja, Nizozemskoj klima i porezi, Litvi obrana i svemir. Sloveniji je pripao sektor za proširenje i odnose s istočnim susjedstvom. Češka je dobila međunarodna partnerstva, ribarstvo i oceani pripali su Cipru. Portugal ima financije i štednju, Belgija pripravnost i krizno upravljanje, dok su Austriju dopala pitanja unutarnjih poslova i migracija. Švedskoj su pripali okoliš i vodna otpornost, Poljskoj proračun i borba protiv prijevara, Danskoj energija i stanovanje, a Bugarskoj resor inovacija. Tu je i Irska kojoj je pripao resor za demokraciju i pravosuđe, Grčka koja je zadužena za održivi promet i turizam, Luksemburg sa povjerenikom za poljoprivredu i hranu, te konačno Malta sa povjerenikom za međugeneracijsku pravdu, kulturu, mlade i sport. Za Medija servis Tonči Gabelić.
Medija servis Vijesti plus.
Poput školaraca, samo ponekad osjetno manje pristojni i razumni od njih, saborski zastupnici ove se srijede vraćaju u svoje klupe. Zagrijavanje za jesensko zasjedanje započeli su najavom tema kojima se namjeravaju baviti narednih mjeseci. Naglaske su stavili na energetiku, u Hrvatskoj nepostojeće priuštivo stanovanje, na dolazeću poreznu reformu, a u sklopu nje i porez na nekretnine, detalji kojeg još nisu poznati.
Sve je spremno za novu sjednicu, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dodajući da je preostalo još ponešto radova kako bi svi saborski klubovi mogli biti adekvatno smješteni u svoje prostorije. Određen je i redoslijed zastupnika koji će tijekom aktualnog prijepodneva postavljati pitanja vladajućima. Prvi u ždrijebu izvučen je Veljko Kajtazi, koji će se premijeru i ministrima obratiti u ime nacionalnih manjina, a posljednje pitanje će postaviti Goran Ivanović iz HDZ-a.
Nakon toga sutra imamo izvješće predsjednika vlade o sjednicama Europskog vijeća koje su se dogodile u međuvremenu. Nakon toga u četvrtak imamo raspravu o zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, komunalnom gospodarstvu, o građevinskoj inspekciji. Dakle, kreće se s tom temom stanovanja koja je itekako bitna. Očekujemo isto tako da će vlada uskoro predstaviti i poreznu reformu.
Stambena politika biti će i u fokusu stranke Možemo. Sandra Benčić.
Osim energetike, važna pitanja koja ćemo otvoriti jesu pitanja stambene politike i s njom povezane porezne politike, gdje ćemo predstaviti jedan čitav niz inicijativa i zakonodavnih i programskih kako bi država napokon preuzela odgovornost za stambenu politiku i prestala se pretvarati da je tržište to koje uređuje stambenu politiku i da to radi na iole pravedan način.
Što se tiče poreza na nekretnine, Možemovci pozdravljaju destimuliranje kratkoročnog, odnosno poticanje dugoročnog najma stambenih objekata, no brine ih da prijedlog vladajućih neće biti socijalno osjetljiv. Zabrinut je i Mostovac Nikola Grmoja.
Postoje opravdane bojazni da bi to bio udar na naše male iznajmljivače, da bi se time išlo u nekakvu korist velikih hotelskih kuća i onih koji se bave turizmom na način da izvlače novce iz Hrvatske. Dakle, to treba isto tako imati u vidu kada se donosi jedan takav zakon.
Arsen Bauk je u ime SDP-a najavio dva zakonska prijedloga koje je pripremila njegova stranka.
Jedan se tiče usklađivanja mirovina na način koji će biti povoljniji za umirovljenike, a drugi je ono što smo i obećali, da ćemo zahtijevati izmjenu kaznenog zakona kako bi se ono što se kolokvijalno zvalo Lex AP uklonilo iz tog zakona.
Nama je važno da se u našem društvu nitko ne stigmatizira i težimo ka jednakosti, izjavila je Dragana Jeckov iz SDSS-a, dodajući da pojedini politički akteri upravo na mržnji prema drugima grade svoje političke platforme.
Sigurno da treba, i na tome ćemo i insistirati, na strožijem kažnjavanju zločina iz mržnje, strožijem kažnjavanju govora mržnje, ali svakako tražiti i jačanje programa prevencije, dakle da do toga ako je moguće i ne dolazi.
Svi su izrazili nadu da će rasprave u ovom zasjedanju biti puno pristojnije, konkretnije i kvalitetnije. Za Media Servis, Bruno Perić.
Prosvjetni sindikati otkazali su prosvjed koji su u petak trebali održati ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zbog nemogućnosti pregovaranja o granskom kolektivnom ugovoru. Naime, dobili su poziv na sastanak iz resornog ministarstva koji će se održati u petak. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja podsjeća da su pregovori počeli još u ožujku 2023. godine, a da su u prosincu dostavili prijedlog novog kolektivnog ugovora. Očekujemo efikasan i korektan pregovarački proces koji će rezultirati potpisom ugovora u primjerenom roku, a na korist svih naših članova i cijelog sustava znanosti i visokog obrazovanja, poručili su iz sindikata.
Intervju Media Servisa.
Za novu školsku i pedagošku godinu mjesecima su se pripremali i u Zagrebačkom gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade. Kako im za sada ide i što ih još muči, otkrio je u intervju Media Servisa pročelnik Luka Juroš.
Sva djeca u Zagrebu dobila su svoje mjesto u vrtiću, bilo gradskom ili privatnom, rekao je pročelnik Juroš. Ipak gradski vrtići ne zadovoljavaju državni pedagoški standard koji propisuje broj djece po skupinama.
Ti brojevi se kreću oko 13-14, ovisno o broju djece sa teškoćama za jaslice i onda negdje 20-ak za vrtićke skupine. Grad Zagreb nije još na tom broju, ali upravo kako bismo postigli taj broj i osigurali mjesta za svu djecu, gradimo ove mnogobrojne vrtiće. Ono što je sljedeće pitanje jest pitanje kadra.
Nedostatak odgojitelja je nacionalni problem i treba se pronaći način da profesija postane atraktivna, upozorava pročelnik. Kada se govori o školstvu, pročelnik naglašava problematiku nadležnosti jer je većina odluka u rukama države. Kao primjer ističe slučaj vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj školi koje je rezultiralo odlukom svih roditelja iz razreda da svoju djecu prebace u drugu školu. Usprkos postupanju škole i grada, slučaj još uvijek nije riješen na zadovoljstvo sviju, tako da je očito da postoji potreba za promjenom propisa, istaknuo je. Na pitanje što bi poduzeo da je on ministar obrazovanja, Juroš odgovara: snažnije ovlasti socijalnih službi, mjere koje bi išle na ohrabrivanje roditelja na suradnju sa službama, ali prije svega snažnije pedagoške ovlasti škole.
Dakle, škola trenutno nema ovlast da dijete u pojedinom slučaju pošalje na nastavu, udaljenu nastavu, nastavu od kuće ili online nastavu. To nije predviđeno uopće kao mogućnost. Također, odvajanje učenika iz nastave na razini škole omogućuje samo do 8 dana. Očito je da u nekim situacijama bi trebalo predvidjeti više.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Korisnici Gradske plinare Zagreb koji i dalje žele ostati u Zagrebačkoj plinari imaju rok do 23. rujna da odlaskom u poslovnicu, elektroničkim putem ili poštom popune obrazac i potpišu novi ugovor. U protivnom, automatski će postati korisnici Međimurje plina, prema odluci HERA-e. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da ne može otkriti konkretan broj ljudi koji žele ostati u Gradskoj plinari. Osvrnuo se i na cijenu plina.
Tu stalno dolazi do dezinformacija, naravno od konkurencije ili političke ili poslovne. Cijena koja je trenutno 10 centi jeftinija po megawatt satu u odnosu na javnu uslugu Međimurje plina. Ta cijena koja se nudi do 23. rujna, GPZO jamči tu cijenu do kraja ugovornog razdoblja, a to je sljedeći godinu dana. Ljudi potpisuju ugovor na godinu dana i ti godinu dana ta cijena ne smije ići gore. Znači, nemaju rizik. Naravno da GPZO mora isporučiti plin u sljedeći godinu dana po toj cijeni.
Media servis Vijesti plus.
Aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović u utrci za novi mandat dobio je podršku bloka Umirovljenici zajedno. Čelnik bloka Milivoj Špika istaknuo je da su podršku dali Milanoviću zato što ima veliko razumijevanje i daje podršku za prijedloge njihova programa koji ima za cilj riješiti rastuće siromaštvo umirovljenika.
On je i kandidat političkih opcija koje imaju slično razmišljanje, a u nekim dijelovima i veoma slične prijedloge za razrješenje glavnog problema koji tišti umirovljenika. Drugi važan zašto je naša podrška išla aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću je i to što je on već godinama praktično jedina brana, jedina barijera Hrvatskoj demokratskoj zajednici i politici Andreja Plenkovića, koja sve više tendira ka jednom apsolutizmu na hrvatskoj političkoj sceni.
Zahvaljujem bloku Umirovljenici zajedno na podršci i što mi još važnije, na njihovoj vjeri da ću se dosljedno i bez kalkulacija nastaviti zalagati za prava hrvatskih umirovljenika. Nemam nikakve dileme oko toga da Hrvatska država mora i može, ističem može, povećati mirovine. Novaca danas ima, ali nema političke volje ili nema sposobnosti da se trajno ispravi nepravda prema ljudima koji su gradili Hrvatsku. Promjena formule za izračun mirovina, kao što tvrde i umirovljeničke stranke s kojima sam razgovarao, ključna je odluka.
Sport.
Nogometaši Dinama u 21 sat u Minhenu imaju premijeru u ovogodišnjem izdanju elitnog natjecanja redizajnirane Lige prvaka. Protivnik je moćni Bayern, a Modri nakon poraza od Hajduka u domaćem prvenstvu imaju večeras puno teži ispit. Svjestan te težine i strate hrvatskog prvaka Sergeja Kirović.
Momčad koja je baš strašna, jako dobro posložena, jako dominantno uši u Bundesligu. Kad smo ih analizirali, ne znaš odakle da kreneš, koliko ima kvalitete, ali opet, bez obzira što smo ostvarili veliki uspjeh i ušli u Ligu prvaka, naša ambicija ne smije tu prestati u jednoj tranziciji nakon osvojene lopte da pokušamo maksimalno ugroziti Bayern.
Biće to prva od 8 utakmica, a ostali protivnici Dinama bit će još Monako, Red Bull, Slovan iz Bratislave, Borussia Dortmund, Celtic, Arsenal i Milan. Posljednje informacije iz Minhena javio nam je novinar Media Servisa Sven Tubak.
Svi putevi iz Zagreba danas vode prema Minhenu. Od jutra su stotine automobila krenule put Bavarske. Već u ranim jutarnjim satima na prozorima automobila su se viorili Dinamovi šalovi i zastave, a na svakom odmorištu bila je gotovo pa i domaća atmosfera. Navijači su definitivno željni europskog gostovanja s obzirom da se nakon godine dana vraćaju na europske stadione i to na najvećoj sceni u Ligi prvaka. Očekuje se prava invazija navijača na Allianz Areni. Dinamo je prodao sve raspoložive karte, oko 3.500, no očekuje se, a i zasigurno će se i na domaćim tribinama naći navijača Modrih. Puno je ovdje zaista naših ljudi, čak i na benzinskoj crpki su radnici počeli uzvikivati Dinamo, Dinamo. Podrške tako zasigurno neće izostati, a trupe Sergeja Kirovića nemaju što izgubiti. Bayern je europski gigant i veliki favorit, ali skidao je Dinamo skalpove i ranije.
A na terenu su igrači Hajduka. Splićani gostuju kod Bilogore u 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Od 17 sati naša futsal reprezentacija igra utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva u Uzbekistanu. Nakon početnog poraza od Tajlanda, Hrvatska odmjerava snage s jakim Brazilom. U povodu sudjelovanja i ostvarenih rezultata na olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Parizu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je predstavnike olimpijske i paraolimpijske reprezentacije. U ime vlade, premijer Plenković čestitao je svim sportašima.
Potvrđuje se da smo sportska nacija, da vi kao generacija onih sportašica i sportaša koji ste sada u zenitu svoje i životne forme i sportske forme ste u stanju u globalnoj konkurenciji Hrvatskoj donijeti toliko uspjeha i zbog toga vam zaista hvala i iskrene čestitke.
Na prijemu je sudjelovao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Svi vi koji ste bili u Parizu ove godine i oni koji ste osvojili medalju, ali i oni koji ste samo predstavljali Hrvatsku, svi ste vi za nas zlatni i velik ponos naše nacije koja će se itekako pratiti u budućnosti i koja vam je neizmjerno zahvalna.
Predsjednik paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić osvrnuo se na uspjehe paraolimpijaca.
Sa željom da i dalje napreduje sport i sa puno uspjeha hrvatskom sportu i parasportu, želim svima da i dalje napredujete u svojim programima i da bude što više uspjeha.
Naša najbolja parastolna tenisačica Anđela Mužinić-Vincetić, koja je u Parizu na paraolimpijskim igrama osvojila zlatnu medalju, zahvalila se u ime svih paraolimpijaca.
Danas smo malo manje više zadovoljni, neko malo više, neko malo manje, ali zapravo to je sport. Radili smo 3 godine za to i za nas je jedan dugi ciklus, ali evo, čeka nas duži od 4 godine. Imamo sad puno više iskustva, znanja, tako da ćemo sigurno uložiti sav trud u 4-godišnji ciklus.
Nakon vlade, olimpijci i paraolimpijci preselili se u Sabor, gdje ih je primio predsjednik Gordan Jandroković. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Europa se i dalje bori s poplavama, raste broj žrtava, Hrvatska spremna za vodeni val.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.